แอปด้ากลุ๊ป.com
แอปด้าสารฝันปันจินตนาการ
นิทรรศการสวย7วัยงบไม่บานปลาย
แอปด้ากลุ๊ป.com
แอปด้า
สั่งสมประสบการณ์มายาวนานรวบรวมนิทรรศการดีๆไว้ให้ลูกหลานศึกษา
แอปด้าผสานความคิดผลิตสื่อเพื่อสังคม02-721-3465-7
02-721-3465-7
แอปด้ากลุ๊ป.com
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลขอเชิญเยาวชนเข้าร่วมการประกวดวงดุริยางเครื่องเป่านานาชาติประจำปีพุทธศักราช2552ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและเงินรางวัลรวมกว่า2,500,000 บาทแบ่งการประกวดเป็น3ประเภท1วงเครื่องเป่าขนาดใหญ่ทั่วไป2วงเครื่องเป่าขนาดใหญ่ของสถานศึกษา3วงเครื่องเป่าขนาดเล็กเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง16ตุลาคมนี้ประกวดวันที่25ถึง29พฤศจิกายนนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและขอรับใบสมัครได้ที่02-800-2525-34ต่อ107และ108หรือที่เว็บไซต์ www.music.mahidol.ac.th
ดีสปาสปาสำหรับคนรักสุขภาพธรรมชาติบำบัดด้วยรังสีอินไซด์ช่วยให้คุณสวยจากภายในไร้ไขมันสูงเกินไม่ต้องเชิญโรคร้ายดีท็อกซ์สารที่ต้องต่อต้านกายรูปร่างสมส่วนผิวพรรณสดใสดูแลร่างกายกระชับสัดส่วนหลังคลอดสอบถามรายละเอียดได้ที่087-830-1114 087-830-1114
Postcard POSD CORB ปีใหม่นี้มองหาไดอารี่ถูกใจใช้งานได้จริงสังเกตสัญลักษณ์ Postcard POSD CORB The Unique and Practical Diary for Executive and You Postcard โทรศัพท์023936507
เอ็มบี้ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพาผมก็ยังอยากได้ภาพอินเช็ดทุกขนาดจนไปถึงกาวติดโฟม
ใช่เลยต้องแอปด้าช็อป
อะไรอะไรก็แอปด้าช็อปที่นั่นเขาทำอะไรกัน
จริงจริงนะคะเจ้านายแอปด้าช็อปคือศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอปด้าช็อปเขาจัดให
้แอปด้าช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรห้างซีคอนสแควร์ชั้นบีหนึ่งโซนไอทีโทรศัพท์02-721-8264
แอปด้ากลุ๊ปดอทคอมแอปด้า
คือระบบนิทรรศการของไทยพัฒนาไกลสู่สากลเพื่อคนไทย
แอปด้ากรุ๊ป.com
อะไรอะไรก็ใส่กรอบได้อย่างง่ายดายฟรีเฟรมของแอปด้าประกอบง่ายปรับเปลี่ยนได้หลายรูปแบบปลอดภัยไม่แตกหักน้ำหนักเบาฟรีเฟรมของแอปด้าป้ายอเนกประสงค์และป้ายไฟสนใจเป็นตัวแทนจำหน่าย
02-721-3465-7
02-721-3465-7
appdagroup.com
เก้าอี้เดินทางย่างก้าวของนักท่องโลกสนับสนุนโดย Plan Leaders ผู้ผลิตหนังสือและสื่อเพื่อการเรียนรู้ปัญญาของสังคมไทยโทรศัพท์023936507
สวัสดีค่ะเก้าอี้เดินทางย่างก้าวของคุณท่องโลกนะคะสำหรับช่วงนี้พบกับดิฉันธิดาจันทรศักดิ
์และผมธีรภาคบุญคุณสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับสวัสดีครับคุณมุกดาครับ
ค่ะคุณธีรภาคคะเพลงไตเติ้ลของเราวันนี้นะคะท่านผู้ฟังหลายท่านคงจะจินตนาการถึงเส้นทางสายใหม่นะคะแล้วก็ท่วงทํานองดนตรีเนี่ยให้ความรู้สึกเวิ้งว้างนะคะวันนี้เนี่ยคุณธีรภาคจะเริ่มจุดเริ่มต้นของเส้นทางสายใหม่ที่เมืองไหนดีคะ
ใช่ครับคุณลิตาครับวันนี้ผมอยากจะชวนท่านผู้ฟังเดินทางไปบนเส้นทางสายไหมหรือว่าบางคนอาจจะเรียกว่าเส้นทางสายแพรไหมอันลือลั่นเมื่อ 2,000 กว่าปีที่แล้วจากจุดเริ่มต้นที่เมืองโบราณที่มีอายุเก่าแก่มากเมืองหนึ่งของโลกนี้นะครับก็คือเมืองซีอานว่ากันว่าอายุของเมืองซีอานนั้นเก่าแก่กว่า 3,000 ปีทีเดียวครับคุณลิตาครับ
ค่ะอยากจะ ให้คุณธีรภาพเล่าให้ท่านฟังสักนิดนึงนะคะว่าทำไมเราถึงเรียกเมืองนี้ว่าเมืองซีอานนะคะ
ครับชื่อซีอานนั้นเพิ่งมาถูกเรียกกันเมื่อประมาณสักไม่เกิน700ปีนะครับไม่เกินสมัยสุโขทัยตอนนั้นจีนอยู่ในราชวงศ์หมิงนะครับราชวงศ์หมิงได้กำหนดเรียกซีอานจากชื่อเดิมว่าฉางอานนะครับซีอานก็แปลว่านครทางตะวันตกอันสงบสุขนะครับเพื่อจะตั้งชื่อเมืองนี้คู่กับเมืองเป่ยผิงซึ่งปัจจุบันนี้เรารู้จักกันดีในนามปักกิ่งหรือว่าเป่ยจิงนั่นเองนะครับเป่ยผิงหรือเป่ยจิงนั้นแปลว่านครทางด้านทิศเหนืออันสันตินะครับก็เป็นเมืองคู่กันเดิมนั้นซีอานไม่ได้ชื่อนี้นะครับเดิมเรียกว่าเมืองฉางอานนะครับซึ่งถือว่าเป็นราชธานีแรกของจีนตั้งแต่สมัยราชวงศ์โจวตั้งแต่557ปีก่อนพุทธกาลนะครับนั่นหมายความว่าเมืองนี้มีอายุเก่าแก่กว่า 3,000 ปีหรือเมื่อจิงซีฮ่องเต้ปฐมบรมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จีนสามารถรวบรวมจีนเป็นหนึ่งเดียวได้เนี่ยในปี322แม้พระองค์จะไปตั้งราชธานีที่นครเสียงหยางแต่ก็ห่างออกจากฉางอานหรือว่าซีอานนี่เพียง20กิโลเมตรเท่านั้นนะครับทำให้ฉางอานกลับมาเป็นราชธานีอีกครั้งในสมัยราชวงศ์ฮั่นก่อนจะเฟื่องฟูที่สุดในสมัยราชวงศ์ถังราชวงศ์ถังนี่เป็นยุคที่เส้นทางสายไหมเฟื่องฟูมากๆเลยนะครับจนถึงกับมีคำกล่าวบอกว่าสู้สู้โยลูกเต้าฉางอานหมายความว่าทุกที่มีทางไปฉางอานเพราะฉางอานนั้นถือว่าเป็นชุมทางเป็นศูนย์กลางเป็นเมืองแห่งมหาอำนาจนะครับคำกล่าวนี้อาจจะเทียบได้กับวลีอันลือลั่นของชาวตะวันตกที่บอกว่าถนนทุกสายมุ่งสู่กรุงโรมนั่นเองครับคุณธิดาครับ
ค่ะแล้วก็เมื่อเรานึกถึงว่าถนนทุกสายมุ่งสู่กรุงโรมนะคะเราก็คงจะนึกออกนะคะว่าที่เมืองฉางอานเนี่ยนะคะมีความเจริญรุ่งเรืองแล้วก็มีความยิ่งใหญ่อลังการขนาดไหนนะคะแล้วก็ที่เมืองซีอานเนี่ยค่ะนักท่องเที่ยวหลายท่านคงจะจดจำได้ดีนะคะว่ามีอะไรที่โดดเด่นนะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันค่ะว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรนะคะค่ะคุณธีรภาพคะเมื่อเราคุยถึงเรื่องของเมืองฉางอานแล้วเนี่ยนะคะมันก็แยกไม่ออกนะคะจากการที่จะบอกเล่าเรื่องราวของเส้นทางสายแพร่ไหมนะคะคุณธีรภาพคะแล้วก็มีอีกเรื่องนึงที่เกี่ยวข้องกับเส้นทางสายไหมซึ่งเด็กๆคงจะรู้จักดีนะคะก็คือพระถังซัมจั๋งนะคะ
ใช่ครับเรื่องนี้มีความเกี่ยวพันกันเพราะว่าฉางอานหรือซีอานนั้นนอกจากจะเป็นศูนย์กลางของแผ่นดินจีนยิ่งใหญ่แล้วเนี่ยยังเป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทางสายแพร่ไหมยาว 7,000 กว่ากิโลเมตรนะครับฉางอานได้ชื่อว่าเป็นนครหลวงแรกสุดและเจริญรุ่งเรืองสุดของโลกที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเส้นทางสายไหมนั้นทำให้เกิดการแปลคัมภีร์พระไตรปิฎกเป็นภาษาจีนครั้งแรกสุดที่เกิดขึ้นที่นี่โดยพระสงฆ์ผู้ยิ่งใหญ่นะครับที่เรารู้จักกันในนามพระถังซัมจั๋งหรือว่าออกเสียงจากจีนว่าถังเซี่ยนจ้างนั่นเองนะครับและที่สำคัญที่สุดก็คือฉางอานและซีอานยังถูกโลกจารึกนามในฐานะที่เป็นที่ตั้งของสุสานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่สุดนั่นก็คือสุสานของชินซีฮ่องเต้นั่นเองซึ่งกล่าวโดยเฉพาะเครื่องปั้นดินเผารูปกองทัพม้าและรูปขุนศึกนะครับก็พบได้ถึง 8,000 ตัวจนได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกนะครับและก็ทำให้เกิดมีคำกล่าวบอกว่าเป่ยจิงขั้นฉางโถคือไปปักกิ่งก็ไปดูกำแพงเมืองจีนนะซีอานขั้นเถินโถไปซีอานไปดูสุสานจักรพรรดิที่ยิ่งใหญ่สร้างไห่ขั้นเถินโถไปเซี่ยงไฮ้ดูผู้คนมากมายเพราะเซี่ยงไฮ้คนเยอะมากมายเลยนะครับหางโจขั้นยาโถไปหางโจดูสาวงามแล้วก็กุ้ยหลินขั้นซานโถไปกุ้ยหลินไปดูภูเขาสวยเรียงรายครับนี่คือคำกล่าวที่ทำให้คนต่างที่จะมุ่งไปที่ซีอานด้วยในฐานะที่มีที่ตั้งของสุสานนั้นยิ่งใหญ่นั่นเองครับคุณลิดาครับ
ค่ะแล้วก็สื่อสารของเมืองซีอานเนี่ยนะคะเท่าที่คุณธีรภาพได้เล่ามาว่าได้ขุดพบขุนศึกนะคะถึง 8,000 ตัวเนี่ยนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยยังมีสุสานที่ยังไม่เปิดอีกหลายแห่งนะคะซึ่งเราก็ยังไม่ทราบนะคะว่าจะมีจำนวนรูปปั้นหรือจำนวนม้าศึกเนี่ยนะที่จะมากกว่านี้อีกสักเท่าไหร่นะคะค่ะแล้วก็ในคำร่ำลืออันนี้เนี่ยเราต้องกลับไปที่จุดเริ่มต้นแล้วค่ะคุณธีรภาพว่ารูปปั้นเหล่านี้เนี่ยอยู่ใต้ดินนะคะเราค้นพบมันได้อย่างไรนะคะ
อายุอานามของเมืองซีอานในสมัยจินซีฮ่องเต้ก็ประมาณ 2,000 ปีนะครับแต่ว่าเพิ่งมีการขุดค้นพบว่าทางข้างใต้ดินนั้นมีสุสานทหารที่จะตามไปอารักขาจินซีฮ่องเต้ในชีวิตในภพหน้าเนี่ยนะครับเพิ่งมีการขุดค้นพบเมื่อปี2517หรือเมื่อ30กว่าปีมานี้เองนะครับตอนนั้นนี่มีชาวนาตระกูลหยางแห่งหมู่บ้านซีหยางเมืองหลินถงซึ่งอยู่ห่างจากเมืองซีอานปัจจุบันนี้ไปทางที่ตะวันออกเฉียงเหนือราว30กิโลเมตรนั้นขุดค้นพบเครื่องปั้นดินเผาลักษณะคล้ายเหยือกนะครับคือในระหว่างนั้นเนี่ยเขาขุดบ่อน้ำลงไปประมาณ4เมตรขุดเพื่อที่จะเอาน้ำมาใช้นะครับพอขุดแล้วเนี่ยก็ปรากฏว่าพบ ครื่องปั้นดินเผาคล้ายเดียวก็ขุดลึกลงไปอีกยิ่งขุดลึกไปก็พบเครื่องปั้นดินเผาเป็นทหารสวมชุดเกราะพร้อมคันธนูและลูกธนูทองเหลืองซึ่งก็ทำให้พวกเขาตกใจมากครับเพราะว่าเขารู้สึกว่าโอ้โหเขาไปเจอสิ่งที่มันเล่นรับมากเลยจึงถึงกับพากันจุดธูปขอขมาเทพยดาฟ้าดินว่าเขาได้กระทำผิดลงไปก็คืออาจจะไปลบหลู่สิ่งที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ข้างใต้พื้นที่พบก็ได้ซึ่งการค้นพบโดยบังเอิญของชาวนาตระกูลหยางนี่เองต่อมาได้กลายเป็นคุณประโยชน์ใหญ่หลวงต่อมนุษยชาตินะครับเมื่อทางการจีนตัดสินใจลงมือขุดค้นทางโบราณคดีอย่างเป็นระบบในปี2019คือ2ปีต่อมาโดยแบ่งออกเป็น3หลุมนะครับกินพื้นที่กว้างถึง20ตารางกิโลเมตรนะครับทำให้พบสิ่งที่โลกต้องตะลึงคือรูปปั้นดินเผาของทหารและม้ากว่า 8,000 ตัวยังมีรถม้าไม้อีก100คันนะครับฝังอยู่ในหลุมลึก5เมตรที่พื้นปูด้วยอิฐดำมีโครงก่อด้วยไม้และดินกำแพงสูง3เมตรด้านบนปิดทับด้วยเสือและดินโคลนซึ่งดูจากโครงสร้างแล้วสันนิษฐานว่าเมื่อสร้างเสร็จแล้วก็ปิดทางเข้าออกเพื่อที่จะฝังทั้งในช่างและแรงงานเอาไว้ภายในคุณลิศาครับผมได้ไปเห็นหลุมขุดค้นนี้นะครับซึ่งกินพื้นที่เรียกว่าไกลสุดลูกหูตาแล้วก็ตกตะลึงเหมือนกันครับว่าโอ้โหความยิ่งใหญ่ในสมัยจิมเจ้ฮ่องเต้นั้นทำได้ขนาดนี้เชียวหรือครับคุณลิศาครับ
ค่ะแล้วก็เมื่อพิจารณาพินิจพิเคราะห์ในรายละเอียดของทหารนะคะก็จะเห็นได้ว่าทหารเนี่ยไม่ใช่แบบปั๊มออกมานะคะด้วยมนที่ซ้ำๆนะคะจะเห็นได้ว่ารูปปั้นทหารเนี่ยจะมีเครื่องแต่งกายแล้วก็หน้าตาเนี่ยไม่ซ้ำกันเลยนะคะ
ครับอันนี้ครับคือสิ่งที่ความมหัศจรรย์ของสุสานที่ค้นพบนะครับว่ารูปปั้นทหารเหล่านี้เนี่ยมีขนาดเท่าคนจริงนะครับคือสูงราว170-180แล้วก็มีหน้าตาและเครื่องแต่งกายรวมทั้งกิริยาท่าทางไม่ซ้ำกันเลยอย่างที่คุณลิศดาบอกนะครับซึ่งในกรณีคดีเขาพอจะมาได้เป็น3กลุ่มนะครับก็คือกลุ่มแม่ทัพกลุ่มขุนนางฝ่ายบู๊และกลุ่มพลม้าพลธนูและพลตระเวนโดยหุ่นทั้งหมดเนี่ยนะครับทำขึ้นมาจากดินเหลืองนำมาพิมพ์แบบแล้วเผาด้วยความร้อนราว 1,000 องศาเซลเซียสนะครับซึ่งจะเป็นหุ่นใดไปไม่ได้เลยพวกเขาเหล่านี้คือกองทัพของจอมจักรพรรดิจิงซีฮ่องเต้นั่นเองนะครับนั่นหมายความว่าแม้พระชนชีพหลังความตายพระองค์ก็ยังมีกองทัพดินเผาเหล่านี้ปกป้องคุ้มครองมีประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่าล่าสุดเมื่อไม่กี่ปีมานี้เองครับคือประมาณสัก10ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีการขุดค้นพบหุ่นนักเล่นกายกรรมและมายากลที่จะตามไปสร้างความรื่นรมย์ให้กับท่านฮ่องเต้ในภพหน้าด้วยสิ่งเหล่านี้นั้นได้สะท้อนให้เห็นถึงบุญญาบารมีอันยิ่งใหญ่ของจิงซีฮ่องเต้ผู้ที่รวบรวมแคว้นทั้ง7ของจีนนะครับก็คือแคว้นเจ้าแคว้นฉู่แคว้นฉีแคว้นฐานแคว้นเว่ยแคว้นเอี้ยนแคว้นฉินให้เป็นหนึ่งเดียวเป็นครั้งแรกในปีพ.ศ. 322นะครับซึ่งการรวบรวมครั้งนั้นเนี่ยก็ได้กลายมาเป็นประเทศจีนที่กว้างใหญ่ไพศาลและเป็นจุดแข่งมาจากจนวันนี้นั่นเองครับคุณลิศาครับ
หลายๆท่านก็คงจะจำจักรพรรดิจิงซีฮ่องเต้ได้ดีนะคะยังมีอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องกำแพงเมืองจีนซึ่งตอนนี้เรามาซีอันเราคุยถึงสุสานก่อนนะคะค่ะคุณธีรภาคคะในเรื่องของกองทัพจีนเผาเนี่ยนะคะมันก็จะมีเรื่องราวของการใช้แรงงานคนจำนวนมากมายมหาศาลเข้ามาสร้างนะคะแล้วก็มีเรื่องราวของเทคโนโลยีในการสร้างเครื่องปั้นดินเผาในสมัยนั้นที่เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากในแง่ของอายุของความเป็นโบราณคดีของรูปปั้นเหล่านี้นะคะเมื่อเปรียบเทียบกับทัชมาฮาลหรือเปรียบเทียบกับนครวัดเนี่ยใครเกิดก่อนเกิดหลังกันอย่างไรคะ
เครื่องปั้นดินเผาชุดนี้นั้นเกิดขึ้นก่อนนครวัดถึงพันกว่าปีทีเดียวนะครับนครวัดนั้นมีอายุยังไม่ถึง900ปีเลยแต่ว่าเครื่องปั้นดินเผาที่สุสานกองทหารของจิงซีนั้นอายุนานประมาณ 2,000 ปีนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อตำลึงถึงระยะเวลาแล้วก็ภูมิปัญญาของคนในสมัยโบราณนั้นต้องถือได้ว่าเป็นความที่ยิ่งใหญ่และเป็นภูมิปัญญาล้ำเลิศของบรรพชนจีนอย่างไม่อาจปฏิเสธได้เลยที่สำคัญที่สุดก็คือว่าที่เห็นเหล่านี้ยังไม่ใช่พระราชสุสานของจักรพรรดิจิงซีเลยนะครับพูดง่ายว่านี่เป็นแค่กองทหารของพระองค์ที่จะตามไปอารักขาพระองค์หลังจากที่พระองค์สิ้นพระชนม์แล้วเท่านั้นเองครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าเขาค้นพบว่าสุสานที่แท้จริงนั้นอยู่ที่หลีซานหรือภูเขาหลีซึ่งเป็นที่ตั้งของจิงซีฮ่องเต้นะครับซึ่งอันนี้ครับที่ทางการจีนยังไม่อนุญาตให้มีการขุดค้นทางโบราณคดีนะครับคุณผู้ชมครับ
ค่ะคุณธีรภาคคะเมื่อพูดถึงหลีซานเนี่ยนะคะอาจจะยังนึกไม่ออกนะคะว่าหลีซานมีความหมายมีความสำคัญหรือยิ่งใหญ่อย่างไรนะคะเด็กๆก็คงอยากจะรู้นะคะว่าเอ๊ะที่ชื่อเรียกว่าหลีซานเนี่ยมีความน่าสนใจอย่างไรนะคะ
ครับหลีซานเนี่ยก็คือภูเขาหลีนั่นเองนะครับตั้งอยู่บนเส้นทางระหว่างเมืองเซียงปัจจุบันนี้ไปยังเมืองหยินถงซึ่งเป็นจุดที่มีการค้นพบสุสานของทหารจิงซีนั่นเองนะครับซึ่งการค้นพบหลีซานนี้ได้ตรงกับสิ่งที่นักประวัติศาสตร์และนักปราชญ์แห่งราชวงศ์ฮั่นได้บันทึกไว้ว่า รีซานนั้นเป็นพระราชสุสานที่ฉินซีกักเกณฑ์แรงงานและเฉลยกว่า 700,000 คนสร้างลึกลงไปในดินนะครับเพื่อประดิษฐานพระบรมโกศบนบัลลังก์ทองภายในสุสานสร้างเป็นพระราชวังแวดล้อมด้วยทรัพย์สินทางการประเมินค่าไม่ได้นะครับอันนี้คือสิ่งที่ซื้อมาเชียนนักประวัติศาสตร์และนักปราชญ์แห่งราชวงศ์ฮั่นคือยุคหลังมาจากกิมซีฮ่องเต้แล้วประมาณสักร้อยกว่าปีนี่นะครับได้บันทึกไว้ว่าในสมัยนั้นได้ค้นพบว่าภายในสุสานนั้นสร้างเป็นพระราชวังนะครับที่เพดานนั้นประดับอัญมณีคล้ายสุริยันจันทราและหมู่ดวงดาวทั้งหลายมีแสงส่องสว่างจากเทียนไขทำจากไขมันนางเงือกให้ลูกชดช่วงตลอดกาลด้านล่างมีสารประหลอดไหลเวียนเหมือนกระแสน้ำและหากมีใครบุกเข้าไปรื้อค้นทำลายก็จะมีคันธนูยิงสอนอัตโนมัติออกไปทันทีบันทึกของซือมาเชียนในสมณชงฮั่นระบุว่าจอมจักรพรรดิฉินซีทรงฝังร่างนางสนมกำนันข้าราชบริพารไว้คอยรับใช้พระองค์ในภพหน้าแม้กระทั่งในช่างสถาปนิกก็ไม่มีใครได้รอดออกมาได้ครับท่านเสร็จการพระราชพิธีฝังพระศพแล้วภายนอกก็ถูกปกคลุมด้วยเนินดินมีหญ้าขึ้นคลุมคล้ายภูเขาลูกเตี้ยซึ่งก็คือหลีซานในปัจจุบันนี้เองซึ่งแม้ว่าวันนี้นั้นรัฐบาลจีนยังไม่อนุญาตให้มีการขุดค้นพบจนกว่าจะมีเทคนิควิธีการอนุรักษ์ที่น่าพอใจแต่ก็มีการสำรวจพบนะครับว่าพระราชสถานนี้มีรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสกว้างถึง345เมตรนะครับยาว350เมตรตัวพระราชวังมีขนาด120คูณ160เมตรหรือราวประมาณสนามบาสเกตบอล40สนามรวมกันนะครับสร้างลึกลงไปถึง30เมตรที่สำคัญที่สุดครับคุณลิตาครับเมื่อใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ตรวจสอบก็พบว่าภายในมีสารประหลอดจริงตรงกับสิ่งที่ซื้อมาเชียนบันทึกไว้นะครับเมื่อเกือบ 2,000 ปีที่แล้วที่สำคัญที่สุดคือมีปริมาณมากกว่าปกติถึง100เท่าทีเดียวครับอันนี้แหละครับที่ทำให้มีคนมากมายที่ปรารถนาที่จะได้เห็นความเป็นจริงของพระราชสุสานของกรุงศรีที่ภูเขาหลีนี้เองถึงกับมีสถานีโทรทัศน์ชื่อดังของญี่ปุ่นนะครับท้าทายรัฐบาลจีนว่ายินดีที่จะออกงบประมาณในการขุดค้นทั้งหมดแต่ขอเสร็จที่ในการที่จะบันทึกภาพในพระราชสุสานออกไปเผยแพร่ซึ่งแน่นอนที่สุดก็คือว่าคำตอบของรัฐบาลจีนคือปฏิเสธข้อตกลงนี้นะครับอันนี้แหละครับที่ยังเป็นสิ่งที่โลกกำลังรอวันที่สุสานอันเลื่อนลักที่ยิ่งใหญ่ของจักรพรรดิที่เปลี่ยนใจจะถูกเปิดเผยใหม่อีกครั้งครับคุณผู้ชมครับ
ค่ะแล้วก็เชื่อว่าเมื่อมีการเปิดสุสานแห่งนี้นะคะสิ่งที่เราเคยตื่นตาตื่นใจกองทัพเนี่ยอาจจะเหลือเพียงแค่เล็กน้อยลงไปเลยนะคะเมื่อมาเปรียบเทียบกับสุสานแห่งนี้ที่จะเปิดขึ้นในอนาคตค่ะคุณธีรภาคะยังมีอีกชื่อหนึ่งนะคะที่เป็นสถานที่ที่ได้ถูกพูดถึงอยู่บ่อยๆนะคะที่ซีอานก็คือหลีซานหยวนนะคะ
ครับหลีซานหยวนเนี่ยอยู่ห่างจากสุสานทหารแล้วก็มาดินเขาไปประมาณ 1.5 กิโลเมตรนะครับหลีซานหยวนนี่ก็คือสุสานของจิงซีฮ่องเต้นั่นเองนะครับซึ่งเมื่อรวมพื้นที่สุสานแล้วสุสานของทหารแล้วก็กองทัพม้าเนี่ยแล้วก็รวมกับพระราชสุสานด้วยกันแล้วเนี่ยก็จะกว้างถึง56ตารางกิโลเมตรนะครับซึ่ง56ตารางกิโลเมตรนี้ปัจจุบันเฉพาะการขุดค้นเพียงส่วนเดียวก็พบกองทหารและม้าดินเผากว่า 8,000 ตัวอย่างที่กล่าวมาแล้วนะครับถ้าหากขุดค้นทั้งหมดกล่าวกันว่าจะเป็นงานระดับโลกที่ไม่ยิ่งใหญ่เท่ากับการเปิดสุสานตุตันคาเมนของอียิปต์ในพระราชาได้กล่าวได้ว่าเวลานี้นักประวัติศาสตร์โบราณคดีทั่วโลกยังรอคอยการเปิดเผยอันนี้อย่างใจจดจ่อทีเดียวครับคุณธีรภาพครับ
ค่ะในความยิ่งใหญ่อลังการนั้นเนี่ยนะคะที่คุณธีรภาพได้เล่ามาน้องๆหรือท่านผู้ฟังก็คงจะได้ยินนะคะว่าแม้กระทั่งพระราชวังแห่งเดียวก็ใช้แรงงานคนถึง 700,000 คนนะคะค่ะในความเจริญรุ่งเรืองในความยิ่งใหญ่นั้นก็มีเบื้องหลังหรือข้างหลังภาพที่เจ็บปวดแล้วก็ทุกข์ทรมานอยู่นะคะ
ใช่ครับอันนี้ครับซึ่งทำให้อีกด้านหนึ่งของจอมจักรพรรดิที่ยิ่งใหญ่อย่างจิงซีฮ่องเต้นั้นแม้ว่าจะถูกยกย่องว่าเป็นผู้รวมชิ้นที่เป็นหนึ่งเดียวเนี่ยแต่ว่าอีกด้านหนึ่งเขาก็ถูกประณามว่าเป็นทรราชด้วยนะครับเพราะว่าถึงแม้ว่าจะมีคุณูปการต่อประชาชาติจีนอย่างเดียวขนาดนั้นเริ่มมาจากการยกเลิกระบบท่าแบ่งเขตการปกครองเป็น36เขตแบ่งแยกภารกิจและจัดระบบการบริหารงานแผ่นดินเป็น12กระทรวงแบ่งเป็นกระทรวงตั้งแต่2000ปีที่แล้วนะครับคุณลิตาและท่านผู้ฟังต้องเข้าใจนะครับแล้วก็มีการกำหนดระบบช่างตวงวัดการแลกเปลี่ยนเงินตรามีการใช้ตัวอักษรเป็นมาตรฐานเดียวกันหมดทำให้แผ่นดินจีนรวมกันเป็นหนึ่งเดียวได้อย่างน่ามหัศจรรย์แต่ในเวลาเดียวกันก็สงบกฎหมายและกำหนดบทลงโทษผู้แข็งขืนต่อรัฐอย่างโหดเหี้ยมทารุณมีครอบครัวราชวงศ์การให้จับเก็บภาษีกรอย่างเข้มงวดและสำคัญที่สุดก็คือว่าทรงเกณฑ์แรงงานชาวบ้านและเฉลยศึกจากแคว้นต่างๆไปใช้งานก่อสร้างอย่างโหดเหี้ยมมากนะครับ กล่าวกันว่าเพียง10ปีแรกของการรวมจีนเป็นหนึ่งเดียวนั้นทรงเกณฑ์แรงงานถึง 500,000 คนในการสร้างกำแพงเมืองจีนยาวหมื่นลี้เพื่อปกป้องอาณาจักรของพระองค์จากศัตรูทางทิศเหนือแล้วก็เกณฑ์อีก 500,000 คนไปคุ้มครองชายแดนด้านทิศใต้อันแสนจะทุรกันดารอีก 300,000 คนไปประจำที่ตอนตกซึ่งเป็นทะเลทรายเหน็บหนาวและอีก 700,000 คนไปก่อสร้างสถานที่สำคัญ3แห่งก็คือราชสุสานของพระองค์เองอันหนึ่งนะครับสุสานกองทหารกับกองทัพม้าอันหนึ่งนะครับแล้วก็พระราชวังอาฝางหรืออาฝางกงที่เมืองเสียงหยางซึ่งเป็นพระราชวังที่ประทับอันอลังการแต่ว่าน่าเสียดายครับที่พระราชวังนี้ถูกพวกกบฏเผาทำลายเสียสิ้นในปีที่ราชวงศ์ฉินล่มสลายรวมความแล้วเนี่ยทรงเกณฑ์แรงงานกว่า2ล้านคนหรือมากกว่าร้อยละ10ของประชากรจีนในเวลานั้นเพียงช่วงเวลาเพียง11ปีแห่งช่วงเวลาที่ทรงครองราชย์นั่นเองครับคือแบบครับตรงนี้เองนะครับที่ทำให้ท่านถูกมองว่าเป็นท่านกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่และก็เป็นทรราชในเวลาเดียวกันครับคุณธีรภาพครับ
ค่ะคุณธีรภาพคะเวลาของเราเนี่ยใกล้จะหมดอีกแล้วค่ะน่าเสียดายนะคะเรื่องเล่าเกี่ยวกับซีอาร์เราเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นเองค่ะนี่คือจุดเริ่มต้นของเส้นทางสายใหม่นะคะท่านผู้ฟังคะสำหรับท่านผู้ฟังที่สนใจจะฟังรายการของเราย้อนหลังนะคะรับฟังได้ทาง www.dnaradiothai.com อีกครั้งนะคะ dnaradiothai.com ค่ะคุณธีรภาพคะก่อนที่จะท่านผู้ฟังไปคุณธีรภาพอยากจะฝากอะไรให้ท่านผู้ฟังสำหรับวันนี้ไหมคะ
ครับโลกเรานะครับมีทั้งสองด้านนะครับด้านที่เป็นด้านมืดกับด้านที่เป็นด้านสว่างจิตใจของแต่ละคนเช่นเดียวกันอยู่ที่เราเลือกที่จะเก็บรับประเด็นด้านไหนที่จะสร้างคุณประโยชน์ให้กับโลกนี้ต่อไปในอนาคตครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าผมก็จะได้ชวนท่านไปเที่ยวที่อันกันต่อไปนะครับในฐานะที่เป็นต้นทางของเส้นทางสายแผ่นใหม่อันยิ่งใหญ่ครับ
ค่ะสำหรับตัวอักษรจีนนะคะเกิดขึ้นในรัชสมัยของพระเจ้าจิ๋งซีฮ่องเต้นะคะอักษรจีนนี้มีใช้กันแพร่หลายทั่วโลกมีประชากรใช้มากที่สุดในโลกนะคะค่ะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราจะมาคุยต่อถึงเรื่องของเมืองซีอานกันนะคะสำหรับช่วงเวลาที่เหลือเดี๋ยวต้องส่งต่อให้คุณระยาพุ่มพันเพียและคุณระวีออนชิวพงนะคะค่ะวันนี้เราสองคนต้องลาท่านฟังไปก่อนนะคะจากดิฉันทิพย์การจันทรศักดิ์
และผมจิรภาพบุญคุณสวัสดีครับ